De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pues aquí seguimos en Radio Leiros, segunda parte de Outra Mirada, en este luns 24 de xaneiro. Comenzamos con unha columna que firma Miguel Lorente Acosta en Infolibre, que titula Djokovic e a metáfora do poder. Escribe Miguel Lorente que o poder ten dous grandes instrumentos. Un, ti, é a capacidade de impor a súa posición e outro, a capacidade de condicionar as circunstancias e elementos para que, cando non pode impoñela, se cree o escenario e as condicións oportunas para conseguilo noutro momento ou noutro lugar. E todo isto faino non co obxecto de lograr un beneficio para a comunidade, senón en beneficio propio. E como a demostración do seu poder, aínda que as consecuencias non señan inmediatas. Novak Djokovic utilizou a súa posición de poder, composta de varios elementos, especialmente ser o número un do tenis mundial, ser rico e ser home, para facer valer a súa posición respecto da normativa xeral. A tenista checa Renata Borakova, nunhas circunstancias similares ás de Djokovic, seguiu un proceso completamente distinto. Borakova tampouco estaba vacinada e tamén tiña unha exención médica dada polo goberno australiano para viaxar a disputar o Open de Australia por ter pasado a enfermedade, que despois foille cancelada cando xa estaba no país. O tratamento recibido pola tenista checa foi moi diferente ao do tenista serbio. Ela mesma manifestou que se sentiu como se fora unha criminal. E, por suposto, non contou con ningún apoio de afeizoados, nin equipo de abogados especializados, nin respaldo polas autoridades do seu país, nin o máis mínimo interese mediático. Djokovic, a diferencia de Borakova, utilizou todos os elementos formales, recursos, equipo xurídico, voz privados, así como todos os informales. Entre eles, o apoio de seguidores, a chamada ao sentimento nacionalista do seu país e a aclamación de negacionistas de todo o planeta que queren facer del unha nova bandeira para intentar impor a súa posición, que era xugar o Open de Australia sin estar vacinado. E casi o consigue. Non puido porque os elementos na súa contra eran tan obxectivos que terían producido un rexeitamento frontal por parte da maioría da sociedade e do mundo do tenis. Sin embargo, o trato diferencial dado á súa posición de poder reflexiouse en varias cuestións. Unha, logrou entrar no país e ser liberado do hotel donde outras persoas retidas, en circunstancias cercanas á súa, tiveron que permanecer. Dous, tivo o apoio institucional dos máximos representantes de Serbia, presidente e primeira ministra, cando terían que terlle recriminado o mal exemplo que dou por non vacinarse e ter abusado da súa posición, a pesar de que a pandemia produciu 1,5 millóns de casos en Serbia e morreron máis de 13,000 compatriotas. 3. A expulsión de Australia produciuse sin ter en conta que mentiu ou entrar e que o fixo nun documento público, o cal pode ser motivo de accións penales que non se levaron a cabo. E 4. A pesar de ser expulsado e de que dicta a expulsión conleva non poder entrar no país durante 3 anos sin que el solicitara nada, o propio goberno australiano deixa aberta a posibilidade de que volva o ano que ven. E todo isto, como apuntaba, nun ambiente caracterizado polo apoio incondicional dos seus seguidores vacinados e dos negacionistas non vacinados. Djokovic non logrou xogar o Open de Australia a pesar da súa posición de poder, pero xa está todo en marcha para que poida facelo o ano que ven e para que este ano participe en torneos onde teóricamente non pode xogar. De feito, xa atopou un novo apoio público por parte do alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, para que xogue o Open de Madrid. É seguro que non é o único, probablemente xa haberá patrocinadores e organizadores traballando para buscar a rendixa pola que poida entrar nos países correspondentes e xogar os torneos que considere se decide continuar sin vacinarse. Eso é o poder. Cando unha persona con poder, en calqueira contexto ou situación que consideremos, é decir, cando unha persona ten unha posición superior á outra, algo que nunha sociedade xerarquizada baixo o modelo cultural androcéntrico pode ser por estatus, pero tamén por sexo, por raza, por orixe, por creencias, por ideas, por orientación sexual, non dubida en utilizar os elementos formales e informales ao seu alcance para impor a súa posición ou para actuar sobre as circunstancias co obxecto de conseguir que dita posición se integre na normalidade e non teña que andar usando o seu poder continuamente. E podeno facer porque xogan cos elementos sintónicos coa propia normalidade que lles outorga esa situación de poder e por dispor dos instrumentos que dita posición lles proporciona para actuar sobre as circunstancias de forma inmediata ou diferida segundo o escenario e o contexto. E para isto non fai falta ser Djokovic. É o que ocorre cando un xefe impón de forma abusiva o seu criterio sobre un traballador. Cando un home actúa coa ameaza da violencia ou a agresión para que a súa muller faga o que el decide. Cando alguén do país abusa de unha persona estranxeira. Sempre atopan unha comprensión engadida dos contornos para entender o ocurrido ou para xustificálo e coa capacidade de impor o sucedido ou de influir para que se entenda como consecuencia das circunstancias ou, incluso, por culpa da persona afectada. É o poder. O caso de Djokovic é un bon exemplo para que pensemos na injusticia que o acompaña cando se abusa del en calquera situación. Pois Djokovic é a metáfora do poder. Miguel Lorente Acosta escribe en Infolibre. Momento agora para o repaso dos titulares máis destacados da prensa dixital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois repaso que comezamos pola prensa digital, pola portada de público.es que destaca 10 millóns de traballadores co soldo conxelado afrontan unha inflación desbocada que sacude ás economías familiares. Tamén destaca nunha última hora este digital que o novo borrador do Consello Xeral do Poder Xudicial da Lei da Vivenda advirte que é competencia das comunidades autónomas. Destaca tamén este digital que a Avogacía do Estado desoe a ONU e négase a indemnizar a unha víctima de torturas policiais. Titula tamén Caso Neurona, así se desinflaron as acusacións contra Podemos e centos de alcaldes andaluces movilizanse contra do deterioro da sanidade con Juanma Moreno. Titula tamén Público que a OTAN reforzará o leste de Europa co envío de buques e avións. E tamén sinala que a ONU pide explicacións a España por usar o síndrome de alineación parental e desproteger a unha nai e a súa filla. Tamén destaca Público que a batalla de Covadonga cumple 1.300 anos en medio do rexurdimento da visión nacional católica de España, que o exministro Montoro afea ao PP que non celebre os fondos europeos e que os convirta nun enfrontamento político, que Sanidade denega a licencia a un tetraplésico para cultivar cannabis medicinal, non se preocupan polos pacientes, di esta persona, este afectado, e que Casado pide ao electorado de Vox que vote o PP porque defenden as mismas políticas. Tamén titula Público que matan a tiros a unha xornalista mexicana en Tijuana, é a terceira asesinada no que vai de ano. E tamén este titular, a tola teoría de Revilla sobre o virus e o vento provoca as respostas dos tuiteiros. Cachondeo en Twitter por un directo nos informativos de Antena 3 sobre Ucrania, as 4 superpotencias mundiais. Di e tamén destaca que o presidente da Federación Galega de Familiares e Usuarias de Residencias di declara, perdemos o control sobre os nosos parentes nas residencias. En el diario, en el diario.es, titulan PSOE e PP afrontan empatados o novo ciclo electoral con Vox disparado ata o 19%. Fai referencia a unha enquisa, a publicación dunha enquisa electoral da empresa Simple Lógica en el diario.es. Este digital destaca tamén que o Poder Judicial en funcións critica a falta de compensación suficiente aos arrendadores por o control de prezos da Lei de Vivenda, nin antivacinas, nin negacionistas, pero con dúbidas. O desafío de pôr a terceira dosis á poboación sana e xoven, é outro titular. Test de antíxenos, máscaras, o control de prezos polo Estado deixa de ser un tabú e ademais funciona. Titula tamén este digital que a OTAN reforza a súa presencia militar no leste diante das tensións con Rusia, que o PP sae en defensa de Robles, de Margarita Robles, da ministra de Defensa, diante das críticas pola crisis de Ucrania, e tamén di que Estados Unidos reduce o personal da súa embaixada no país e recomenda deixalo. Podemos, octavo aniversario, no diván, todo pendente de Yolanda Díaz. Titula tamén que a presidenta de competencia xa toma decisións sobre empresas ás que asesorou como abogada, que a campaña de rezar fronte a unha clínica está xeneal, pero non é un feito aillado, quen é quen na ofensiva antiaborto, a impotencia do centro de menores de unha víctima da trama en Madrid. Non podemos facer nada. A historia do falso cura que asaltou a casa de Bárcenas, tatuaxes na Garda Civil, os xuíces non se poñen de acordo sobre como deben borrarse para acceder, e o crecemento dos ingresos tributarios en 2021 situouse no máximo dende 1990. Recolle tamén este digital o asesinato da xornalista mexicana Lourdes Maldonado no terceiro ataque mortal contra a prensa en xaneiro. Contratos indefinidos, igualdade de xénero, así a proposta de ciencia para os investigadores. E ímonos agora á portada de Infolibre. Este digital destaca que o voto das mulleres erixese como o último muro de contención fronte a Vox, que o si de Ciudadanos a reforma laboral é o enésimo intento do PSOE pola xeometría variable. Adeus á vida de partido, un estudio revela o baixo compromiso da metade dos militantes. Tamén Luis Tudanca, eu non preciso que ninguén me preste un tractor para facerme a foto. De Telemadrid á Cámara de Contas, Ayuso aposta por fulminar os consensos políticos. Carne de macrogranxa ou sostible, os misterios do etiquetado convirten nun odisea saber o que comemos. E tamén titula as fake news a España baleirada xuntas en Deep Soria. Os bulos son armas de destrucción masiva. É un xerif digital para acabar co salvaxe oeste. Así é a lei da Unión Europea para frenar a Google, Meta e Apple. Agora, deixamos os periódicos estrictamente digitais, miramos tamén algúns titulares da prensa convencional, pero nas súas edicións digitais. Empezamos pola portada digital do diario El Mundo. Adiante, París.
Pois a primeira nova que sae publicada nesta edición digital do xornal El Mundo é: Ucrania, Estados Unidos e Reino Unido ordean a saída do seu persoal diplomático en Kiev por temor á invasión rusa. Despois, a tensión en Ucrania devolve o medo ás bolsas europeas e afonda a caída do Bitcoin. Xustiza, a batalla legal por Tuco, o primeiro animal sintiente en España, non me coñecía e, aínda así, confiou en deixarme o meu bebé. Facenda ingresa 2 mil millóns por un fracaso, o 40% das axudas directas a pymes queda deserto. Consello Xeral do Poder Xudicial, o novo informe sobre a lei do goberno, a vivenda é unha materia de titularidade autonómica. Mariano Rajoy volve a contagiarse de coronavirus. Despois, pregúntase El Mundo canto tempo pode transcorrer entre a primeira e a segunda infección. O número 2 de Garamendi di que esta reforma laboral é unha pena, non é a que necesite España, non iré a Moncloa a firmala. Terrorismo, dirixentes de resistencia galega aceptan 28 anos de prisión. Dirección Xeral de Tráfico, Tráfico xa ten a súa norma para acabar cos patinetes malos. Tamén titula este xornal Reforma Fiscal, Facenda estuda subir os impostos aos carburantes. Neve nas Illas Cícladas, Grecia sufre a súa propia Filomena. Tamén titula este xornal que o pai de Esther López, da desaparecida Esther López, entra Espinedo dende hai 12 días e comater un puñal cravado, é o que di o pai desta rapaza. E por último, eleccións, hai eleccións en Italia, a presidente, e Italia escolle presidente con todos os xogadores agachando as súas cartas. Estes son os titulares, Xosé.
Pois na portada digital del País destácase que o Poder Judicial avisa ao Goberno de que a Lei de Vivenda invade competencias autonómicas. O novo informe deixa entrever o descontento do Consello Xeral do Poder Judicial, que hai que recordar que está en funcións, que considera que o Executivo cuestionou a súa legitimidade. Titula tamén el País que Ucrania rearmase coa axuda de Occidente fronte á amenaza rusa, que Estados Unidos ordena sair de Ucrania o personal non esencial da embaixada. A pandemia invisible dos nenos, o virus apenas lles afecta a nivel clínico, pero as súas consecuencias indirectas golpeanos de cheo. Aumentan os sentimentos de soidade e tristeza, crecen os fogares pobres e os trastornos de saúde mental. Sobre a crisis de Ucrania, el País titula tamén que voluntarios do exército ucraniano entrenan nun parque de Kiev o sábado, xa teñen un refuxio mirado por si chega a guerra. Tamén que pregúntase que busca Putin co seu órdago ao Occidente, claves para entender a crisis de Ucrania, por Andrea Ricci, e Rusia quere rebobinar o tempo da OTAN, escribe Pilar Bonet. Tamén destaca este diario, o diario El País, que Sánchez exixe a Díaz que non pacte nada sin a COE, que os militares amotinados en Burkina Faso deteñen ao presidente Caboré, soldados encarapuchados posicionanse frente á televisión pública tras unha noite na que se escoitaron máis disparos. Militares amotinados en Burkina Faso que detiveron ao presidente, ao seu presidente, a Caboré. García Márquez foi espiado polo PRI e un axente de propaganda pro-cubana e soviética. O diario El País accedeu aos arquivos da Axencia de Espionaxe Mexicana, que seguiu os pasos do Nobel colombiano dende finais dos anos 60, a súa época de maior militancia política. Titula tamén El País que a excúpula de Interior intenta anular os audios de Villarejo para así tumbar o caso Kitchen, que crece en Lima a protesta ciudadana contra Repsol polo derrame de petróleo no mar, e dúas versións da morte de dous homes que ian a roubar droga, lexítima defensa ou premeditación. O inminente xuízo polo suceso que ocurriu no ano 2009 nunha finca de Málaga implica os asesinos de Lucía Garrido a sicarios e a gardas corruptos. Estes son os principales titulares na portada digital do diario El País. E antes de irnos, aínda temos tempo para ler unha última columna, neste caso a de Lucía Taboada, en el diario.es, que titula así: non última hora, ser xoven é un factor de exclusión social en España. Escribe Lucía Taboada que circula por aí un meme que di: xa teño máis amigos con COVID que con contrato indefinido, e di que os memes, como os nenos e os borrachos, nunca minten. Así que di, púxenme a facer cálculos sobre a rigurosidade da broma en cuestión, e efectivamente, saíronme 12 contagios COVID esta última semana por 8 contratos indefinidos. Xa postos a inventar nomes de novas variantes do virus, a máis extendida entre a poboación nova sería Omicral, ter COVID e contrato temporal. Xusto estes días publicouse un estudo do que non se falou todo o que se debería. É un informe de Cáritas e da Fundación Foesa que alerta da taxa de exclusión social severa, que é 5 veces maior nos xóvenes que nos maiores de 60 anos. Non unha nin dous, 5 veces maior. En total, 2,7 millóns de xóvenes de entre 16 e 34 anos en España vense afectados por procesos de exclusión social intensa e multidimensional que lles impiden realizar proxectos de vida para transitar cara á vida adulta. Deses casi 3 millóns, 650.000 sumáronse a esta situación o ano pasado coa pandemia, rematando a Porta Baleira nun campo altamente minado. Se entras nunha crisis mal, non hai forma posible de non sair peor. O estudo coincide no tempo coas últimas cifras de Eurostat, que falan de unha reducción ao 29,2% da taxa de paro xuvenil. Por primeira vez en 13 anos baixouse do 30%, aínda que España continúa tendo a segunda taxa máis alta de desemprego xuvenil da Eurozona, só despois de Grecia, que ten un 39,1, e moi por enriba da media europea, que é dun 15,5%. Faime gracia, di Lucía Taboada, a expresión transitar cara a vida adulta, porque fai tempo que as fronteiras entre a adolescencia e a vida adulta reducíronse á etiqueta temporal do xoven, un adxetivo boomerang que abarca tantos anos como fai a precariedade económica. Como transitar cara a adultez, seña o que seña esa colección moralmente tipificada de marcadores sociales, se ao rematar a carreira algúns siguen estudiando tan só para enlazar as becas ou contratos en prácticas que veñen da mao deses estudos. Como transitar cara a adultez, seña o que seña eso, se algunhas ofertas piden a incorporación de un recén graduado con experiencia laboral, algo que só é factible se eres Benjamin Button. Como transitar cara a adultez, se entre xaneiro e setembro de 2021, máis de 9 de cada 10 contratos firmados por personas menores de 35 anos foron temporales. Como transitar cara a adultez, se só 1,5 personas novas de cada 10 está emancipada en España, se a independencia se alterna con períodos nos que os pais continúan atando os cordóns do fillo antes de sair da casa. Se os xóvenes tardan en alcanzar ese estatus moral ou económico de adultez, non é por unha motivación xeneracional. Non é causa, é consecuencia de un sistema que se relame feridas de fractura xeneracional. O universo referencial, os memes, volven a min como peche desta columna que non pretende descubrir un problema do que se falou moito en papel e mitin, pero que se sigue sin abordar de forma profunda. Tampouco se aborda que o problema non deixa de crecer. Hai un meme bastante recurrente no que se ve un canchito na laranxa facendo as funcións de pestillo nunha porta. Ese é o nivel de protección dos parches e bonos destinados aos xóvenes mentras non se atalla o problema endémico da inestabilidade laboral para vivir nun país cunha proporción desmesurada de anuncios de alarmas. Bastante pouco nos alarmamos co que de verdad importa. Lucía Taboada, non última hora, ser novo é un factor de exclusión social en España. Con ela pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, martes, será 25 de xaneiro, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo, será desde aquí, desde Radio Oleiros. E agora, como cada día, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.